Lepo pozdravljeni. Dan oziroma obdobje oziroma dni, zdaj jih je že 20 v teh čudnih časih, je treba pokomentirati. Z nami je dr. Dan Podjet, antropolog, ki te dni prakticira dvoransko, pravzaprav stanovansko antropologijo. Dan, živjo.
Miha, lepo zdrav.
Kako je, ko se antropologu, ko antropologu izgine subjekt preučevanja iz javnih prostorov? To je, o tem verjetno antropologi sanjate v nečem tako prelomnem.
No, sanjamo že, ampak problem je v tem, ker zdaj ne morem iz svojega brloga, da bi si ogledal, kaj se tam zunaj pravzaprav dogaja. In včasih si zaželim, da bi se spremenil kako muho in bi odletel v drugo stanovanje in potem opazoval, kako ljudje živijo, kako se rešuje, soočajo z problemi, ali se na tak način, kot se jaz, ali se kako drugače. Tako da po eni strani je seveda izziv, kako raziskovati, po drugi strani pa vznemirjenje, ker gre za neko novo situacijo, ki je po eni strani grozna, po drugi strani pa se skušamo v tej grozi seveda tudi zabavati, še vedno živeti normalno, tako da tudi v naši družini je tako.
Ostal si, tvoja je bila poetična, ne? Opazil si tam v parku, zdaj parki so izčiščeni ljudi, tvojih subjektov preučevanja in tam si opazil, da je začela gnezditi smrdokavra, relativno redka ptica in si rekel, da je situacija obrnjena, ne? Zdaj smrdokavra motri v stanovanja ujete ljudi.
Točno tako in ta čas, preden ste me poklicali, sem razmišljal o neki pesmi, namreč Rilkejevem Panterju.
Au,
poznaš to pesem?
Seveda.
Od kroženja po kletki utesnjeni njegov pogled je truden in načet in zdi se, kot da tisočkrat zgoščeni drogovi so mu zatemnili svet. No, tako nekako se mi počutimo
Rainer
od
notraj.
Mi notranci, medtem pa kdo so tisti zunanci? To so pa zdaj ptice, ki so se naselile recimo na igrišču pred našo hišo. In tako da imam vedno pripravljen daljnogled v kuhinji, da ga hitro zgrabim in pogledam, katera ptica je prišla na novo, se priselila. In med prvimi je bila smrdokavra, ena taka zelo zanimiva pisana ptica s takim krasnim čopom na glavi in dolgim tankim kljunom, ki je v mestih skoraj ne moremo videti. In to je seveda nekaj čudovitega. In zdaj imam tudi na nek način več časa, ker pač manj gledam ljudi, več gledam druga živa bitja, da opazujem, kaj se dogaja okoli mene. Tako da grem mogoče korak nazaj, ker sem se že pred leti ukvarjal z opazovanjem opazovalcev, torej opazoval sem opazovalce ptic, no zdaj imam pa spet to priložnost, tako da ta daljnogled v kuhinji mi pride kar prav.
Ta naša notranjost, zdaj ponotranjenost, ne, ostali smo notri, ostali smo doma, ta drža, ne, verjetno bi evolucija potrebovala milijone let, da bi nas, če bi se odzivali samo na tisto, kar je zapisano v DNK-ju, spremenila tako močno, kot nas je nek primitiven organizem, kot je virus, spremenil v 3 tednih. Kaj zdaj kot antropolog, kaj opažaš? Pri ljudeh, običaji, gibanje, socialni rituali.
No, to sem začel opažati že tiste prve dneve, ko sem začel pisati svoje zapiske. Naslovil sem jih Antropologija med 4 stenami, zato ker se izven tega svojega brloga podam le redko. In mislim, da je bilo 5. dan, ko sem šel v karantene, ko sem šel prvič iz te samoizolacije v trgovino in opazil, da se gibljemo drugače. Gibljemo se bolj kot molekule plina. Tako da smo čim bolj narazen, čim bolj vsak sebi, da se čim manj srečujemo. Tudi gledamo se manj v oči, stikov je manj kakršnih koli seveda.
Kot tist,
in celo
občutek,
hodimo drugače, bolj previdno.
Bolj previdno
vziti,
gledamo,
potiskamo z dvema prstama.
Ja, gledamo v tla in kot bi obrnil magneta naokrog, tista neka odbojna distanca je upoštevana. Ne, tako.
No, točno to. Če je bil prej magnet obrnen tako, da smo se privlačili in če je recimo tam, ko je nekdo, ne vem, nudil nekaj brezplačno, neko degustacijo, česar zdaj več seveda ni, se je tam nabralo cel kup ljudi, se zdaj skušamo po prostoru razporediti tako, da smo čim bolj sami, kar je seveda velik izziv in zato je dobro seveda, da spuščajo manj ljudi v trgovine, ker imamo potem manj težav s procesiranjem, kdo je vse okoli nas.
A ni antropološko, zdaj jaz sem tako en tak ljubiteljski antropologec, ne? A ni bistvo človeške vrste in bistvo njene uspešnosti, pravzaprav to, da se je naučil človek združevati v večje skupine. Ne? Menda imamo v DNK-ju zapisano, da je naše druženje poteka na ravni skupin od, ne vem, 100 do 150 ljudi, ne? Da je to največ, kolikor si jih lahko zapomnimo, ampak mi pa na ravni nekih ogromnih kolektivov, kot so države in še čez, znamo sodelovati ravno zaradi tega. Ne? A ni ta situacija popoln obrat od tega? Ne?
Niti ne. Niti to Dunbarjevo število, tako imenovano 150, ne bi bil naš kognitiv limit posameznika, dokoder nam še nese domet, kolikor je tistih ljudi, ki jih štejemo za svojo skupino, za svojo skupnost, recimo ljudi v enem stanovanjskem bloku, v eni vasi ali pa v pradavnini, v neki skupnosti, ko so ljudje živeli skupaj. Ampak vse zdaj imamo skupnosti in živimo v skupnostih, ki so bistveno večje in jih še nekako obvladujemo. To so pa spletne skupnosti, spletna omrežja. No. Tam imam sam na Facebooku recimo 1500 prijateljev v narekovajih, pa na LinkedInu 4000, pa na Instagramu ne vem koliko, tako da dolg čas mi vsekakor ni. In te ta omrežja dobesedno brbotajo. In mislim, da so prvič dobila tudi dejansko po pravici ime družabna omrežja, ker prej so bila bolj nedružabna oziroma so nas delala bolj nedružabne. Zdaj pa smo spet postali na omrežjih bolj duhoviti, bolj komunikativni. Tako da tudi tu se dogaja en tak bistven premik, ki je zanimiv z antropološkega zornega kota.
Kaj še opazi antropolog recimo na Facebooku, Twitterju, Instagramu?
Da se znamo odlično hecati spet. Ja. Mislim, toliko memov, kot jih kroži v teh dneh naokrog, recimo na temo toaletnega papirja, to je čudovito in fascinantno, kaj vse se ljudje ne domislijo.
In zakaj toaletni papir? Ne? Recimo, Slavoj Žižek 13 dni nazaj ni znal odgovoriti, rekel, na to vprašanje ne znam odgovoriti. Zakaj toaletni papir?
Je to bilo prvo vprašanje, na katerega Slavoj Žižek ni znal
odgovoriti. Ne? Zakaj je Klinčev toaletni papir zdaj objekt poželjenja?
No, sam sem to doživel spet pri tistem prvem obisku nakupovalnega središča, ko sem zataval v tisti prostor ali pa v tisti razdelek, kjer prodajajo čistila, toaletni papir, druge te sanitarne pripomočke in sem zagledal tam toaletni papir in vzel, ja, dejansko sem padel v to manijo in vzel dva paketa toaletnega papirja in jih dal v voziček. In potem sem šel za nazaj analizirati samega sebe, pa zakaj? To je kar tako zgodilo se, zakaj? In to je bilo taka celostna izkušnja je bila to. Naredi nekaj za svojo čistočo, poskrbi za to, da bo doma bolj čisto, zradiraj viruse, če je le možno, tudi če treba, pač zadnje plati verjetno.
Aha, da je neka simbolika čistoče, ne? Ker zadnji del gre, peristaltike čisto se da očedi tudi na druge načine, recimo steklenico vode ali pa...
No, ampak najbolj tisto očitno, kar je, ko greš nakupovati, je seveda toaletni papir in zato je postal tak objekt poželenja. No, v Sloveniji pa še kvas, kar mi je še bolj zanimivo. In z kolegom iz Tanzanije zdaj raziskujeva te objekte poželenja
in
predvsem toaletni papir, ki je nekako globalen. V Avstralci so sploh znoreli nad toaletnim papirjem.
To govoriva o posledicah COVID-a, ne? Objekti poželenja po koroni. Okay,
seveda, ne prej. No. Mislim, prej toaletni papir smo skrivali, zdaj ga dajemo pa naprej papir v izložbe. Mislim, če je dobra trgovina, mora se zdaj pokazati, da ima toaletni papir. Ampak zakaj kvas? Zakaj kvas v Sloveniji?
No.
Jaz mislim, da ima tudi kruh neko tako globoko konotacijo v Sloveniji v zvezi s čistočo. Recimo, kruh je čist. Kruh je čist tudi, če pade na tla in rečemo, če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.
Tako.
Ker je čist, ker je kruh sam po sebi čist in nas očisti tudi od znotraj. In mogoče imamo tako množično očiščevalno akcijo s tem, ko pečemo toliko kruha.
Kolektivni miti, ne? Človeštvo pravzaprav je utemeljeno v nekih kolektivnih mitih, ne? Država, ekonomija in podobno. Zdaj, ultra hitro se vzpostavljajo novi miti v teh dneh. Kako kot antropolog gledaš na to? Vsaka komunikacija je v tem trenutku del neke agende.
No, o mitih bi najprej omenil to, da ne da samo širijo informacije po spletu, ampak širijo tudi miti in dezinformacije, torej tudi lažne novice se širijo izjemno hitro. Ta infodemija je še bolj agresivna kot pandemija in se infodemija. Širi hitreje. In se vzpostavljajo novi kolektivni miti.
Ja.
Nekateri so lokalni, recimo, ne vem, v Sloveniji se je hitro razširil mit, da je na italijanski meji že vojska, tam nekje na začetku tega širjenja virusa po Italiji. Zdaj imamo tudi neke globalne mite, katero zdravilo že pomaga proti koronavirusu in mislim, nastaja vse mogoče. Ne? In
vse se vrti, dr. Dan Podjet, pravzaprav okrog vere, upanja in kredibilnosti. Ne? Ali Bog
ja,
sploh obstaja in kdo ne laže in komu verjeti? Komu v tem trenutku verjeti? Ne, nehali smo, dejstvo je, da jaz opažam recimo venjenje ljudi na družbenih oziroma državnih omrežjih, vredno vi tudi, da ne preverjajo več informacije, ampak jih zlagamo, bom rekel, v neke množice, v neke košare, glede na agende, s katerimi razpolagamo, glede na neke verjetne in manj verjetne teorije in teoreme zarot.
Mislim, sam vsakič znova predlagam, da verjemimo strokovnjakom, torej tistim, ki imajo kaj pojma. Če želimo vedeti kaj o virusu, potem vprašajmo zdravnike in tiste, ki se ukvarjajo z medicino. Če želimo razkriti teorije zarote 5G, dajmo vprašati elektroinženirje, dajmo vprašati računalničarje, ki se na to dejansko spoznajo. Če želimo pa kaj vedeti o tem, kako se obnaša družba in kakšna bo družba v prihodnosti, pa dajmo vprašati strokovnjake za ljudi, sociologe, psihologe, antropologe, kulturologe in druge, ki se na ljudi spoznajo in jih dejansko tudi raziskujejo. Ne pa, da kar vsi vse povprek smo zdaj poznavalci za vse.
Zato sprašujem.
Kult amaterizma me res jezi in se mi zdi narobe to, da verjamemo tistim, recimo bolj verjamemo influencerjem, Kim Kardashian, ki objavi neko novico in jo razširi med svojimi 100 milijoni sledilci na Twitterju, kot pa da verjamemo nekemu zdravniku, ki je 30 let svoje kariere posvetil recimo epidemijam.
Ok, ampak prišli smo do točke, kjer tudi, bom rekel, tisti, ki nastopajo v medijih kot kredibilni, torej oblastniki, ki so v tem trenutku poklicani na nek podijum avtoritete in od njih zahtevamo avtoritarnost, tudi oni med znanostjo in strokovnjaki samimi prebirajo med tistimi, ki pravzaprav podpirajo njihovo agendo in med onimi, ki so zato manj kredibilni. Kako nek od slehernik ocenjujem dva, recimo z doktorskim nazivom,
Ja, najprej, če bo
za enega
kdo
prav politika, ta je primeren, ne, ta govori resnico, ne, za drugega pa prav, ta je pa banda. Ne?
No, ampak če bo mene kdo spraševal, ne vem, kako se širi virus recimo med ljudmi, ali je to zdaj z aerosoli ali na kakšne druge načine, verjetno jaz ne bom kredibilen naslov za to. Lahko pa povem jaz kaj o tem, kako ravnajo ljudje, ki v nekih situacijah, ki so ekstremne kritične, zato ker se antropologi s tem ukvarjamo že leta, desetletja in enostavno ne gre za to, kakšen naziv ima kdo, ampak če je pravi strokovnjak za to temo. Tu, mislim, doktorat ni bistveni faktor, bolj je pomembno, če se nek človek neki temi dejansko posvetil.
Ampak ljudje, sam si v svojem blogu oziroma o teh antropologiji med štirimi stenami si omenil dva profila ljudi. Ne? To mi je bilo zanimivo. Ne šaljivce, ki pravijo, da je treba kako že pit razkožilo, torej šnopc in seksat od zadaj.
To so šaljivci, ki so tudi politiki. Ne?
To je Linčičev kvotal.
Okay.
Na drugi strani so pa tisti, ki recimo pošiljajo fotke, si zapisal vojske v skafandrih in pripominjajo, ne bodimo previdni, to je naša realnost v Sloveniji čez 3 tedne.
Ja, mislim, kje je resnica? Zato pravim tudi, ko iščemo resnico, brez veze, da jo iščemo na družabnih oziroma družbenih omrežjih, nima smisla.
Ampak tudi kredibil...
Ne na Google, mislim, ne iskati resnice po Google, ker Google vam bo dal tisto resnico, ki si jo vi želite.
Ja, ampak kje na jo pa iščemo zdaj človeštvo? A na Valu 202, v poročilih na PopTV,
ja,
v poročilih na... Se...
Kje pa?
Zakaj se, veda, zakaj se veda, če si tudi pri nas dovolimo... Evo, zdaj bo začela govoriti o lažnih novicah. Ne, da jih širimo, ampak a je v času... Ko je vsaka novica praktično v tem času kriznem, je vsaka novica v funkciji neke politične ali drugače interesne agende, novica sploh še lahko lažna novica. Se mi zdi, da jih ne smemo več ločiti na lažne pa ne lažne, ampak jih je mat kot da so vse lažne in jih znat interpretirati v kontekstu agentu, katere so postavljene, oziroma v kontekstu kontekstov.
No, ampak, lahko... kar zdaj praviš, je to, da je vsaka resnica kužna in da se jo moramo v bistvu izogibati.
A lahko s primerom postrežem?
Res je, da velike resnice ni, ne? Mislim, ni neke obče resnice, ki bi veljala vedno za vse. To velja mogoče v totalitarnih sistemih, recimo v Severni Koreji je verjetno tisto, kar reče Kim Jong-un, resnica. In zato je zraven njega vedno nekdo, neki zapisnikar, ki si piše, kaj Kim Jong-un izgovori, ker vse, kar on zapiše, je res.
Je resnica.
In je treba to... sproti zapisovati. No, mislim, na srečo ne živimo v takem režimu. In...
Ampak živimo pa v takem, a lahko uskočim tule, živimo pa
seveda.
V takem, da se nam recimo v, znotraj kredibilne osrednje informativne oddaje pojavi novica, ki je nihče ne komentira in ta novica se glasi v New Yorku za koronavirusom umrla šestmesečna deklica. Kaj narobe s to novico, kadar ne ostane interpretirana?
Ne vem, ker te novice prvič sam ne poznam, ne vem, kje je bila objavljena.
Ja, jaz jo razumem kot, kot novico, ki pravzaprav dela neko stališče, da je ta reč tako nevarna, da okuži tudi mlajše.
Uh-huh.
Da je to pravzaprav njen namen. Nekako lahko v statistični poplavi vseh smrti, ne, ki nas vsak dan zaradi najrazličnejših dejavnikov pokopljajo ali spravijo podrušo, taka novica obstaja kot samostoječa, če nima nekega konteksta, kamor jo treba pripeti.
Zaradi tega, ker imamo ljudje dva načina razmišljanja. Uh-huh. En je tist faktualen, torej želimo imeti fakte, koliko smrti, kje, v kateri državi, kakšna je krivulja rasti. To je tisto, kar vsak dan spremljam potem in klikam nervozno po tisti strani od Univerze Johns Hopkins, kjer objavljajo sveže novice. Drugo pa so zgodbe, to so pa tiste, ki se ljudi dotaknejo. In če želimo spreminjati svet, ga lahko spreminjamo predvsem skozi zgodbe, težje ga bomo spreminjali skozi številke. Mislim, kaj pa je, kaj pa si lahko sploh predstavljamo ob vseh teh podatkih, da je recimo v ZDA trenutno koliko, čez 200 tisoč ljudi verjetno obolelih za COVID-om. Pa kaj? Mislim, kaj je ta številka? Kdo so ti ljudje? In zato mediji morate predstavljati zgodbe. Problem pa je, če predstavite izključno zgodbe ali pa če predstavite zgodbe, ki sploh niso resnične.
Ja, ampak kako dati recimo v kontekst dva podatka, da je recimo v Ameriki 200 tisoč kužnih in da je danes do 18 in 19 minut in 47 sekund po svetovni statistiki od lakote umrlo 70 tisoč ljudi?
No, ampak sej verjetno ste tudi novinarji oziroma so novinarji, poročevalci ljudje in so tudi strokovnjaki in znajo selekcionirati in združiti kvantitativne in kvalitativne podatke na tak način, da so kredibilni. Jaz mislim, da je to bistveno in tu se, če lahko greva nazaj k antropologiji, ja. Ne, se tudi mi srečujemo z istimi problemi. V bistvu, kaj delamo antropologi? Zbiramo zgodbe o ljudeh na nek način, iz preteklosti, sedanjosti, razmišljamo o zgodbah v prihodnosti celo in se včasih kar malo bojimo tega, kvantitativnih podatkov, ne, številk, grafov, to nas že kar malo prestraši, ampak jaz mislim, da moramo zdaj začeti sodelovati.
Sodelovati.
Poslovje, humanistika, inženirstvo, medicina, vse te vede se morajo povezati, če želimo delati boljšo prihodnost in če želimo konec koncev iznajti neko rešitev za pandemijo. Ne?
Ja,
mislim, sej samo farmacija ne bo iznašla
seveda.
Verjetno odgovora na to, kakšna ne bo družba v prihodnosti, kakšno bo to cepivo, kako bomo ljudi prepričali, da ga vzamejo, ker potem se bo spet našel kdo, ki bo rekel, ja, cepiva pa ne bom vzel, zaradi tega, ker so v njem plavajo mikročipi, ki mi jih boste umestili v telo, tega pa se jaz ne grem. Ne? Jaz sem prepričan, da bo
Bill Gates
populacije to enostavno zavrnil.
Itak, ampak za humanizem so dobri časi, ne? Že dolgo ni bilo časa, ko bi trikrat na teden filozofi in antropologi razlagali svet nam neposvečenim. Še tole, a greva, doktor Podjed, k strahu in pogumu, ne? In k zgodbam preteklosti znotraj človeštva. Ne? Kako so se razvijale? Ne? Kaj povzroča strah, kaj pogum, kaj priporočate antropologi, kako se sploh manifestira ta obe čustveni drži v tej situaciji, torej strah in pogum?
No, največji strah je strah pred neznanim, kot so že rekli včasih. Moja stara mama je rekla, da je strah znotraj votel, zunega pa nič ni. In tak je tudi v bistvu strah pred tem virusom, ki nas zdaj kar naenkrat ogroža. To je nekaj, česar ne vidimo, česar se bojimo, ne upamo si več v trgovino brez zaščitne opreme, kar je prav, ne? Sicer se lahko okužimo in zdaj sem pravkar imel akcijo čiščenja doma stvari, ki jih je prinesla moja žena, tokrat jaz sem šel dvakrat prej v trgovino, tretjič je šla zdaj ona, tako da to lovsko nabiralniške funkcije si zdaj deliva, ne? Ker me na nek način to tudi spominja, kar počnemo zdaj na lovstvo in nabiralništvo v praskupnostih. Zdaj greš ven iz tega domačega, čistega okolja v nevarno, nečisto zunanje okolje med ljudi in prideš potem nazaj in moraš vse očistiti, v bistvu vse morebitne nevarnosti je treba obrisati
kjer
iz stvari, nekaj, ki si jih prinesel domov.
Dan Podjed, prej sem govoril zgodaj popovdan z doktorjem Tončem iz Midva, on je zgodovinar in sem ga sprašal tole.
Jo, poznam
ne?
Doktorja Tonča, dobro. Bila celo sodelavca včasih v Celju.
No, bravo, evo. No, in sem doktorja Tonča sprašal, ne, a je možno, da je tale situacija za človeštvo in to, bom rekel, antropogeno zgodovino, tako prelomna, kot je bila naprimer kognitivna revolucija, pa kmetijska revolucija in da je zdaj korona revolucija naslednja, ki bo, če gledamo optimistično, neko povsem novo, negotovo in nam zaenkrat nepredstavljivo prihodnost izvrgla.
Mislim, da ja, in to prihodnost je v bistvu že napovedal avtor znanstveno-fantastičnih knjig Isaac Asimov, oziroma mi smo ga poznali kot Isaac Asimov, ki je v 50-ih letih imel odlične romane, serijo treh romanov, ki so prevedeni tudi v slovenščino, ko se odprejo knjižnice, morajo vsi vaši poslušalci v knjižnico in vzeti katerega od teh treh romanov. Prvi je Jeklene votline, potem Golo sonce, tretji pa mislim, da je Roboti jutranje zarje.
In Golo sonce imam, romanu, zamenjam za Solženicina, če kdo posluša, lahko se na Twitterju zmenimo.
Na to boste potem te menjave boste imela kasneje po omrežjih, ampak kaj je Asimov povedal, napisal, v Jeklenih votlinah je opisal svet, v katerem je 8 milijard prebivalcev, zemljo, ne? In on je sicer mislil, da bo to čez kakih 3000 let, v bistvu se je to zgodilo zdaj, in mesta so pokrita s kupolami, ljudje so izolirani od tega, čemur on pravi ozunje, in ven si upajo le redki, vsi so pod strehami. No, hkrati pa potem v golem soncu opiše ta drugi svet, mislim, da se mu reče solarija, kjer pa živi bistveno manj ljudi, mislim, da okoli 20 tisoč in za vsakega od njih skrbi več tisoč robotov. In ljudje na tistem planetu solarija komunicirajo med sabo izključno še z napravami, torej s pomočjo hologramov. In spolne odnose imajo redko, pa še to samo tako bolj zaradi prokreacije, ne pa zaradi rekreacije. In na ta način je v bistvu on opisal obe viziji prihodnosti, ki jo živimo danes. Torej smo, kot je rekla Sherry Turkle, sociologinja, alone together, skupaj in narazen. Se tako tudi ta ključnik, ostanimo narazen ali nekaj takega, ki se pojavlja po plakatih, oznanja. Zdaj smo bolj narazen kot kadarkoli in hkrati bolj skupaj kot kadarkoli. Zakaj? Ker imamo prvič v zgodovini vsi skupaj isti problem, ki ga moramo reševati na tem planetu. Zdaj smo imeli že prej podnebne spremembe, ampak a smo jih vzeli resno? Niti ne. A smo ostali doma zaradi tega? Niti ne. A smo nehali potovati? Ne. A smo šli, ne vem, peš do nakupovalnega središča namesto s kolesom, ali pa s kolesom namesto, da bi šli z avtom? Ne. Pač nismo spremenili svojega načina življenja. Zdaj smo ga pa in prvič igramo neko skupno igro na tem planetu in jaz mislim, da je to v tem smislu je letošnje leto 2020 je v bistvu leto nič. Izhodiščno leto, ko se začenja, jaz upam, novo sodelovanje.
Ja, in šteli bomo po koroni. Še tole dan podjet zadnje vprašanje, ker imamo samo še kako minutko. Ves čas smo govorili o teh zadnjih letih te neoliberalne in globalistične epohe smo govorili, da govorimo v matrici. A je COVID-19 dokaz, da nismo v matrici, ker če bi bili, karantena ne bi bila potrebna?
No, v matrici še nismo in je pa to smiselno, legitimno vprašanje. Ray Kurzweil sicer pravi, da bomo v matrici šele leta 2045, takrat se bomo po njegovem namreč vsi naložili na računalnike oziroma na trde diske in bomo lahko potem v neskončnost živeli, se zabavali, se imeli dobro, dokler se računalnik seveda ne bo odločil, da se bo sam sebe izključil ali pa izključil nas. Ampak mislim, da je do takrat dejansko še kar nekaj časa in sam sem tudi malo skeptičen do tega, da bi verjel Kurzweilu. On tudi zelo pazi na to, kako živi, mimo grede, na leto poje, mislim, da za okoli milijon dolarjev prehranskih dodatkov. Zakaj? Zato, Opa. Ker jih tudi sam prodaja in proizvaja, poleg tega, da je zaposlen še v Googlu. Ampak
nekredibilen
do amena. 2045 ne bi bila tista, ko živimo, ko bomo zaživeli v matrici po njegovem. Eni strokovnjaki pravijo, da se bo to zgodilo šele čez 200 let, eni čez 1000 let, nekateri pa da nikoli. Tako da dajmo za enkrat živeti še v tem fizičnem, realnem svetu. Priporočam in upam, da se celo še kdaj vidimo v živo.
Doktor Dan Podjet, tudi jaz upam, da se kdaj vidiva v živo in spijeva eno buteljko, ki ni, ali pa pivo, ki ni bi,
katerega steklenica,
ja, ki se ima na živo, pa ki ni bila steklenica prej pod tušem oprana v rokavicah.
No, svoje steklenice sem danes že opral tako, da jaz si bom takoj po tem pogovoru privoščil eno pivo.
Katero?
Katero? Mogoče tisto, kako se mu že reče, štirje jezdeci apokalipse. Mislim, da mogoče enega iz te serije.
Doktor Dan Podjet, na zdravje, najlepša hvala za tole.
Hvala za pogovor in povabilo.
Ostani zdrav in pri zdravi, živjo.
Nasvidenje.
Nasvidenje.